Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, хто слідкує за нашими програмами. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Я сьогодні сердечно радий вітати директора Центру релігійної безпеки, співзасновника проєкту «Церкваріум» Дмитра Хорьового. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Останнім часом ім'я пана Дмитра і прізвище звучить дуже часто на різних телеканалах і радіоканалах в контексті Томосу, про який вже так тривалий час говорять і політики, і церковні діячі в Україні. І я вже багато разів на радіо в нас говорив про те, що тільки лінивий не говорить про Томос. Ми, як радіо релігійне, як радіо католицьке, також про це будемо говорити. Сьогоднішня наша програма буде присвячена православно-католицьким стосункам, і другу половину програми ми будемо говорити саме в контексті останніх подій, які присвячені незалежності православній церкві в Україні. Але, тим не менш, перше моє запитання. Як ви охарактеризуєте поділ церкви у 1054 році? Тому що історики кажуть, що цей поділ має досить політичне забарвлення того часу. Як на це дивляться сучасні українські богослови?
Дивіться, є різні історичні, скажімо так, традиції трактування того, що відбулося в 11 столітті. Я більше схильний дотримуватися тої точки зору, що це було розділення церкви. Тому що в православній апологетиці дуже часто можна зустріти, особливо там 19 століття підручниках, та й сучасних таких, що в 11 столітті Римо-католицька церква відпала від православ'я. Однак, все ж таки, я вважаю, що це було не відпадіння однієї церкви від іншої, а це було дійсно розділення єдиної Христової церкви на в земному її розумінні розділення, тому що ми розуміємо, що церква, оскільки є тілом Христовим, вона не може розділитися. Але перебуваючи в такому земному бутті, інституційно, соціально вона, власне, розділилася на дві гілки – східну і західну.
Ну, але коли говорять саме про цей момент, що у Римі, у Константинополі хотіли утворити другий Рим, хотіли зробити там таку політичну якусь ситуацію, більш подібну, як в римському, щоб на цьому фоні також грала якусь певну особливу навіть так роль церкви, тобто сплагіювати Рим у Константинополі. І саме через це непогодження з римським папою і патріархом. І відтак, так, звісно, що імператором вийшла от така неприємна ситуація, яка закінчилася прокляттям обидвох, взаємним прокляттям обидвох церков.
Ну, це знову ж таки, це точка зору. Інша точка зору, що східні церкви, вони хотіли певною мірою соборності, а начебто римський єпископ хотів такої домінантної влади. Я вважаю, що в дійсності відбулося просто зіткнення дійсно якихось владних політичних інтересів. А от та аргументація богословська, яка була під це зіткнення підібрана, мовляв, різниця в догматичній частині, це філіокви, різниця
це
в
вже відбулося
обрядовій
трошки
частині. Та, це більше, скажімо так, привід. Причини, дійсно, політичні причини, владні, а привід вже був от, обраний такий, щоб казати, щоб взагалі церковним ієрархам було легше обґрунтовувати оце розділення, тому що їм незручно вірним сказати, що відбулося через те, що ми не змогли домовитись там про владні, про політичні питання. Ні, набагато простіше сказати, що от ми віримо по-справжньому, по-правильному, а наші опоненти вірять не так. Тому ми маємо розуміти, що власне в основі цього розділення все ж таки є питання влади, питання...
А скажіть, от на момент розколу цього розділення 1054 року, яка церква із помісних православних церков на той час була найсильніша, наймогутніша? Це Константинополь чи, можливо, Єрусалимська церква?
Ні, я думаю, що, скоріш за все, Константинополь, тому що це був центр імперії. Угу. Тому що саме в Константинополі була ця, ну, сучасна мова кажучи, столиця, був центр прийняття рішень, і навколо в Константинополі пройшли декілька Вселенських соборів недалеко від Константинополя, тобто на його території, там в Ефесі, в Нікеї відбувалися помісні собори, тобто Вселенські собори. Тобто ми не знаємо, наприклад, Вселенських соборів, які булися на території там Єрусалимської церкви.
Зрозуміло.
Тобто це все одно свідчить про те, що Константинополь був, знову ж таки, з точки зору богословської, з точки зору такої християнського, євангельського віровчення, всі церкви рівні. Але коли в це питання привноситься політичний фактор, то звичайно, що та церква, центр якої знаходиться в столиці імперії, вона буде політично домінувати.
Як так сталося, що от ми дивимося, ви знаєте добре, устав і порядок там ієрархічний в католицькій церкві, от порівнюючи його з православним, трохи не до кінця зрозуміло. Ми називаємо Константинопольського патріарха першим серед рівних, і є так званий диптих, які там перераховують і цих ієрархів, також голів цих церков по послідовності з найвищого до найнижчого, якщо так можна сказати. В Римі ми маємо одного першого ієрарха церкви, який, ну, по суті, і церквою і керує. Натомість, як, чому так відбувається, що різне це поняття ієрархічне і різний ієрархічний устав у двох церквах, які, ну, більше тисячоліття формувалися разом, мали євхаристійне спілкування, тим не менш, потім те, що ми маємо сьогодні, і чимало також і проблем через це маємо, сварок і непорозумінь у Східній церкві?
Важко сказати, чому історично так склалося, але я думаю, що,
ну,
тому,
що 54-го...
були різні умови.
Пане Дмитре, до 54-го року, як воно формувалося, Східна церква, як формувалася? Як ці предстоятелі одне між собою, одні між одними спілкувалися?
В тому то і річ, що в 1054 році, ну, ми вважаємо цей рік, датою розділення на Східну і Західну церкву. І Західна церква була тоді представлена фактично тільки римським
архієреєм.
Архієреєм, та, там, не можна сказати, що він патріарх, він от папа, такий історичний термін. А на Сході було декілька церков, які були самостійні в управлінні. І на Сході кожна з цих церков мала свою територію, мала свою зону відповідальності. А на Заході, якби за весь такий умовний західний світ, зону відповідальності мав римський архієрей. І тому я думаю, що потім всі нові території, які приймали християнство на Заході, вони тим чи іншим чином приймали це від римського єпископа і включалися в його зону відповідальності і підпадали під його юрисдикцію. На Сході ж в той час був Константинопольський патріарх, Олександрійський патріарх, Єрусалимський патріарх, Антіохійський патріарх, а так само ще була церква автокефальна, але в статусі архієпископії. Це Кіпрська церква. Вона давня церква, вона, якщо я не помиляюсь, на 4-му Вселенському соборі йде згадка про її автокефалію, але вона в статусі от архієпископії. Тому от на Сході було з самого початку це розділення на декілька центрів відповідальності, центрів впливу, а на Заході був один монолітний центр. Звичайно, що була ще Карфагенська церква, але із занепадом, і вона, якщо я не помиляюся, під все ж таки римською юрисдикцією була. Але після занепаду взагалі Карфагену як політичного осередку, вона теж перестала, скажімо так, існувати як інституція.
Тим не менш, що протягом цілої історії було чимало спроб об'єднати церкви. Яка, на вашу думку, була самою вдалою спробою? Можливо, це певні унії, про які також історики нам сьогодні говорять. Можливо, це якісь просто зустрічі предстоятелів двох церков. Це Константинополь, який, по суті, став предметом розриву, і Риму, які, власне, втратили це спілкування.
Ну, я вважаю, що якби, дай Бог, хоча б одна спроба була вдалою, то ми б вже зараз не говорили про розцілення.
Але найвдаліше. Напевно, що були найневдаліші, про них не хочеться згадувати, а про таку найвдалішу хочеться говорити сьогодні.
Я вважаю, це моя така особиста думка, що найвдалішим кроком в цьому процесі все ж таки було взаємне зняття анафем в 1965 році з боку римського папи і Константинопольського патріарха.
Тому це що, за Павла VI, здається, і за Афінагора патріарха було.
Так, так, так. Угу. Так. Тому що ми розуміємо, що і православна церква в її різноманітті автокефальних церков, і римо-католицька, вони дуже довгий період часу розвивалися самостійно і паралельно, тобто одна від одної.
А можна сказати, що вони сперечалися в якихось, ну, навіть не сперечалися, а суперництво мали якесь певне?
Звичайно ж, було суперництво, особливо на теренах Східної Європи, частково на Балканах також. Але питання в тому, що після отакого довго самостійного плавання дуже важко адміністративно поєднати дві церкви. Я вважаю, що в принципі зараз це питання, воно з таких, ну, дуже складних, і воно навіть не потрібно цього робити. Для християнина, для людини, яка намагається вести своє життя відповідно до євангельських приписів, набагато важливіше не адміністративна єдність церков, а можливість спільної участі в таїнствах, суперчастя. І, ну, зараз, на жаль, ще нема суперчастя між православними і римокатоликами, але от це зняття анафем взаємне, воно, на мою думку, є от тим необхідним кроком для того, щоб православні католики могли спільно брати участь в таїнствах. І це, на мою думку, більш це головніше, ніж бути адміністративно в складі однієї структури.
Скажіть, ну от коли читаємо історію поділу, то там говориться про те, що це була справа чи сварка не одного року, це був такий певний період, такий був з кількох років. Але що стосується накладення анафем, то це було досить емоційне таке рішення, що з одної сторони, що і з протилежної сторони, то якщо ці накладення анафем відбулися такі емоційні, то чи можна їх піддати сумніву, так би мовити?
Ну, я достеменно не знаю практику зняття анафем в Римо-католицькій церкві, але в православних анафеми як легко накладались, так легко потім знімались. Причому самі анафеми, які на вічні віки, до другого пришестя накладались.
Навіть такі є, так?
Так, одномоментно були визнані такими, які не існували. Тобто ми розуміємо, що анафема – це не констатація факту. Що значить анафема? Це відлучення людини від церкви.
Багато кажуть, що це є прокляття. Це не є прокляттям в православному розумінні? Це,
ну, прокляття, воно трошки має інше таку семантичне навантаження. Тобто воно відразу таке страшне, негативне. Звичайно, що відлучення від церкви – це теж негативне, але як дуже добре проводять аналогію сучасні православні богослови, якщо накладається анафема, це не значить, що навіть на посмертно, це не значить, що людина, наприклад, на яку посмертно наклала анафему, відразу автоматично з раю переходить до аду. Ні. Анафема – це якось, якби, такий, ну, на мою думку, це скоріше не констатація якогось факту, що людина поза церквою, а це все ж таки такий собі інструмент, який, на жаль, в православ'ї використовувався для, ну, скажімо,
можна сказати, за відсутності маніпулювання.
Ну, маніпулювання за відсутності іноді богословських аргументів. Тобто, коли закінчуються аргументи, починаються залякування анафемами. Це все такі пережитки середніх віків, які, так, по-хорошому, православна церква мала б від них відмовитись. Але ми розуміємо, що в православній церкві, особливо в пострадянських країнах, дуже розвинутий фундаменталізм, і будь-які реформи, будь-який перегляд того надбання, навіть самі жахливі його форми, тому що ми розуміємо, що церква як скажімо, її така земна форма існування, вона складається з людей, і всі людські пороки вона теж має. І це не заважає їй бути водночас святою і такою, що дає людям можливість для спасіння душі. Але ось перегляд цих якихось застарілих, подекуди абсурдних практик, він значною частиною фундаменталістично налаштованих людей буде сприйматися як зрада споконвічним традиціям, як, я не знаю, заперечення нашої віри, інше-інше. І тому церковні ієрархи не наважуються на реальну таку ревізію того, що ми в православ'ї маємо.
От який погляд православної церкви сьогодні, такий офіційний погляд на церковний відкритий такий екумінізм, не такий формальний, про який йшлося, в, наприклад, в Радянському Союзі, ви знаєте, що РПЦ також була активною там, а такий вже щирий відкритий екумінізм?
Він, скажімо так, сприймається по-різному в різних помісних церквах.
А що, немає якоїсь чіткої сформованої на цю теорію думки? Ось був Всеправославний собор, там не піднімалося це питання?
Розумієте, узгодити інтереси 14 православних церков в одному конкретному документі важко, тому що в різних церков є абсолютно різні позиції, і для того, щоб їх узгодити, приходиться обирати найширші, найтакі неконкретні обтикаємі фрази і вислови. Наприклад, грецькі церкви, Константинопольський патріархат, вони доволі приязно ставляться до екумінізму, вони відкриті до того. Ми знаємо про часті майже там зараз, ледь не щороку, може там раз на два роки патріарх Варфоломій зустрічається з папою Франциском, проводять якісь там зустрічі, бесіди, навіть проводять спільні молитви. Це не Євхаристія, але все одно вони спільно моляться, згадують там, я не знаю, жертв якихось гедій, мучеників тощо. З іншого боку, в російській церкві та в таборі таких постсоціалістичних церков, це перш за все Грузія, це частково Болгарія, частково Польща, частково Сербія. Так, в цих церквах до екумінізму таке несприятливе становище, тому вони не сприймають у цього діалогу з Римо-католицькою церквою. І що важливо, якщо раніше відносини між Московською патріархією та Римо-католицькою церквою дійсно будувалися навколо богословського діалогу, навколо перспектив екумінізму, то зараз Російська православна церква відходить від цього, і вона намагається замінити екумінізм питанням соціальної діяльності, захисту, як вона каже, традиційних цінностей та спільних заяв щодо тих християн, яких переслідують сучасному світі, перш за все, це Сирія.
Ви зараз назвали всі помісні церкви, які в той чи інший момент мають стосунок до російської церкви. Чому, давайте дам так конкретно говорити вже на відкриті очі, чому російська церква так боїться екумінізму?
Цікаве питання, бо дійсно в РПЦ є несприйняття оцього, несприйняття екумінізму. З іншого боку, ми знаємо, що в РПЦ, особливо в лавах єпископату, є такий, така група людей, яких називають никодимівці, це учні
Ротова,
митрополита Никодима Ротова, який був дуже, так він захоплювався Римо-католицькою церквою, він мав приязні контакти з її духовенством. Одним з його, і це дуже впливова група, тому що в цю групу входили ієрархи найвпливовіші в РПЦ. Теперішній патріарх Кирило, він є учнем Нікодима Ротова. Але ми, ну, православні оглядачі, журналісти, експерти спостерігають певну трансформацію від поглядів Кирила у стосунках з Римо-католицькою церквою, його, скажімо так, молодому віці, там, наприклад, там, в 90-х, на початку 2000-х, і його теперішні позиції по діалогу з Римо-католицькою церквою.
Ну чому ж? Вони мали цю зустріч в Гавані, була підписана декларація.
Ця зустріч, вона взагалі ніяким чином до екумінізму реально не стосується. Ця зустріч була, ну, з точки зору православних, необхідно було... Вони обговорювали, знову ж таки, питання захисту християн, які переслідуються, і певні, ну, політичні моменти по Сирії, по Україні. Так, вони там торкалися питання уніатизму, але от якихось подвижок в реальному богословському діалозі ця зустріч не дала. І ми маємо розуміти, що зараз, оскільки зараз російська держава, її влада обрала курс на таку саму ізоляцію, то і церква не зможе далі відкрито, так як вона могла раніше, там, 90-ті роки, початку 2000-х, мати контакти з іншими церквами. Вона все одно відчує на собі цей державний ізоляціонізм, і вона до певної міри теж буде згортати контакти з іншими церквами.
Ну, тим не менше, якщо говорити вже про РПЦ, котра, так, як я сказав, боїться комунічного руху, взагалі дуже часто у православних магазинах Російської православної церкви можна знайти такі брошурки, от, на кшталт релігії, екумінізм релігії Антихриста. Ну, от такі жахливі якісь речі, це сприйняття, і це все насаджується вірянам, котрі це слухають. Тим не менш, от вони завжди посилаються на якісь певні канони. Там, якщо помолишся з іновірним, чи з, там, з єретиком, чи ще з кимось, то буде тобі те-то і те-то, і там за тим слідує якесь певне релігійне покарання. От на вашу думку, православна церква мала б сьогодні переглянути канони, особливо ті, які стосуються молитовного спілкування з іншими церквами, навіть не кажучи там з католицькими?
Ну так, я вважаю, що треба переглядати ці норми, ну, тому що, ну, це, бачите, несерйозно, коли в канонічному праві православної церкви є канон, який забороняє митися в бані спільно з іудеєм.
Ну, який же?
Я розумію, що, напевно, була логіка такого в пізній античності, коли християнство було, там, я не знаю, гнаним, і коли були певні сутички з іудеями, але в 21 столітті мати такі канони, ну, мені здається, що це ненормально.
Тобто переглядати варто. Що, на вашу думку, на сьогоднішній день є найбільшим каменем спотикання у православно-католицьких відносинах? Тобто, можливо, це якісь історичні факти навіть можуть бути?
По-перше, це, ну, та, це історичні факти, але головна психологічна проблема в тому, що ми не можемо визнати, і як і православні, так і католики, що ми... Та, наприклад, ті, кого ми канонізували, наші святі, що вони в якихось моментах помилялися. Я не знаю, як на рівні такого пересічного католика, але я думаю, що так само, як і в православних, є уявлення про те, що святі є непогрішимі. Але ми розуміємо, що святі – це такі ж самі люди, які, звичайно, мали більше чеснот, ніж ми, але непогрішимим відповідно до християнського вчення, і тут я так розумію, і в католиків православних це однаково, є лише Ісус Христос. Всі інші люди, всі інші в тій чи іншій мірі мають якісь гріхи. І от проблема в тому, що є багато святих, як з одної сторони, так і з іншої, які були активними захисниками, апологетами своєї віри, і всіляко критикували, засуджували релігійну практику інших. Якщо ми зараз, от церкви зламають цей психологічний бар'єр, домовляться про об'єднання, як бути з цим історичним спадком тих святих, які, наприклад, тут там православних святих, які всіляко засуджували
католиків? А хто,
католики?
До речі, можете когось назвати, хто так з православних святих всіляко засуджував католиків? Ну, наприклад,
багато було марки Фескі, наприклад.
Ага, зрозумів. Там Максим Грек, здається.
Так, Максим Грек, Марк Єфескі, який був активним противником Ферраро Флорентійської унії, наприклад.
Тогочасний.
Тобто, ось в чому проблема. Православні, я думаю, що і католики так само не можуть, на рівні пересічних віруючих, не можуть до кінця погодитися і взагалі сприйняти, що наші святі могли помилятися.
Ну,
легше визнати, що це їхні святі могли помилятися.
Варто також зазначити, що святі саме не цією позицією проти чи заробили, заслужили собі святість. Це інше трохи питання, інший такий пласт.
Знову ж таки, а що робити з мучениками, які постраждали саме за свою конфесійну, за відстоювання своєї конфесійної приналежності? Тоді виходить, що їхня така конфесійна принциповість, вона була задарма, якщо ми визнаємо один одного. Тобто дуже багато питань.
Ну, є таке поняття, наприклад, як помісні святі, які стосуються тільки там якоїсь певної території. Ну, дивно було б, якби саме постаті святих, котрі канонізовані одною і іншою церквою, стали би предметом не об'єднання, тому що святі всі говорили про об'єднання. Добре, це питання так залишимо відкритим. От наступне, як би ви охарактеризували позицію у керунку цих самих православно-католицьких відносин, наприклад, в особі папи Івана Павла ІІ, Бенедикта XVI, папи Франциска, який сьогодні також провадить досить відкриту екуменічну політику. От короткі такі коментарі. От в ці часи, наприклад, понтифікату Івана Павла ІІ, до речі, такий яскравий також папа Бенедикта XVI, трохи кажуть консервативний, і не менш яскравий папа Франциск.
Я думаю, що наслідком, вірніше так, передумовою такої їхньої активної і відкритої позиції був Другий Ватиканський собор, який багато чого, який взагалі дав такий живий імпульс Римо-католицькій церкві. В православних, на жаль, такого не було імпульсу, і тому вони, скажімо так, не так активні, не так відкриті, і в сучасному світі вони програють, знову ж таки, навіть в банальному медійному плані, тому ж самому папі Івану Павлу ІІ або папі Франциску, який взагалі веде себе як нетиповий. Ну так, він не є європейцем, і він веде себе не як європейський релігійний діяч. Він має бекграунд з країни третього світу, скажімо так, відверто. І він розуміє проблеми і потреби тих людей, і він веде себе відповідно до того, чого чекають і чого прагнуть ті люди. В нашому українському контексті, контексті Східної Європи, це виглядає дивно, тому що, особливо в контексті постсоціалістичних країн, тому що там все ж таки церковні ієрархи – це такі собі небожителі. І є от в православних приклад сербського патріарха Павла, який теж вів доволі скромне життя, але він такий реально виняток, як кажуть, біла ворона в православному світі.
Ну, бачите. От ми вже помалу переходимо до другої частини нашої програми, в якій будемо говорити про незалежність православних церков. Але на початку таке ще вступне запитання, яке стосується ще православно-католицьких відносин. Багато хто з теологів, таких богословів, тих, хто передбачає ситуацію з цим Томосом, або так думають, а що буде, якщо? От кажуть про те, що у разі дарування українській церкві, православній церкві цього Томосу, погіршаться стосунки між католицькою церквою, православно-католицьку, ну, з різних міркувань і з різних причин. На вашу думку, це покращить чи змінить?
Тут треба розрізняти православно-католицькі відносини, тому що є православно-католицькі відносини, які модеруються Вселенським патріархом, а є православно-католицькі відносини, які відбуваються напряму між Ватиканом і Москвою. До певної міри Ватикан сприймає Москву в такій тяглості, як центр релігійного впливу на пострадянському просторі, тому що вони звикли, що країни Радянського Союзу та соціалістичного табору, вони були під тим чи іншим впливом Москви, і тому для розв'язання реальних нагальних потреб треба все одно комунікувати з Москвою. І ця тяглість, вона йде крізь усі роки от пострадянського нашої дійсності. І ця тяглість, вона завдає конфлікту, наприклад, для України, тому що питання українських, наприклад, греко-католиків і питання українських православних чомусь обговорюються між Ватиканом і Москвою. Москва в особі митрополита Іларіона приїздить до Риму і жаліється на українських греко-католиків. Але реалії українських греко-католиків – це є внутрішня справа Римо-католицької церкви. І незрозуміло, чому Москва намагається всіляко жалітися, тиснути
І робить себе ображеною.
Так, робить себе ображеною українськими греко-католиками. В разі постання у цієї української автокефальної церкви Україна перестає бути канонічною територією Московського патріархату. А це значить, що вже будь-які питання щодо там православно-католицького діалогу в Україні, взаємовідносин з греко-католиками, вони випадають з під юрисдикції Москви, з її сфери відповідальності. І тому вже в майбутньому якісь питання, які пов'язані з греко-католиками, будуть обговорюватися вже або між українськими православними і українськими греко-католиками, або між українськими православними і Ватиканом. Тобто Росія як сторона переговорів, як сторона конфлікту, вона тут випадає. І я вважаю, що це принесе тільки користь, тому що ми знаємо, що в Росії є певне несприйняття як греко-католиків, так і римо-католиків. Католицька взагалі ідентичність в Росії, вона є чужою. Особливо тому, що в них є оце болюче питання історичної пам'яті щодо смути початку 17 століття, коли поляки разом, до речі, з запорозькими козаками захопили Москву. І навколо цього будується певна історична міфологія, що хотіли всіх навернути на католицтво. І таким чином оця католицька ідентичність, вона є чужою. В Україні вона не є чужою. В Україні значна частина людей є або римо-католиками, або греко-католиками. В Україні католицизм сприймається як свій, як альтернативне своє, але не як чуже, як сприймається це в Росії. Тому і православно-католицькі стосунки, коли з них буде виключена компонента Росії, і на місце Росії, хоча в питанні взаємодії з греко-католиками, стане Україна, то я вважаю, що ці відносини, вони налагодяться і будуть більш продуктивнішими, хоча б тому, що сторони не будуть вороже сприймати один одного. Бо ми розуміємо, в Україні навіть є випадки, коли там греко-католики і православні, вони не причащаються, але вони можуть відслужити спільний молебень або спільну панихиду за загиблими, або як спільні були молитви на Майдані. Це дуже важливий досвід, який дійсно поєднує людей. Так, ми не можемо спільно причатися, але молитися, відспівувати загиблих.
От РПЦ також лякає вірян, що їх будуть примушувати приймати католицизм у разі там автокефалії, дарування і так далі. Звідки цей міф пішов? Тому що сьогодні, як ви самі зазначили, дуже і навіть гарні є стосунки, навіть молитовні стосунки, не тільки дипломатичні, між православними церквами в Україні, зокрема Київського патріархату, автокефальної церкви, поміж греко-католиками і поміж римо-католиками. Це різні державні заходи, де ми бачимо ієрархії між собою вітаються, сміються, розмовляють і так далі. Тобто ми бачимо покращення. Звідки цей міф про те, що у разі дарування автокефалії ця церква має перейти в католицизм чи в унію?
Так залякують людей, щоб вони не налаштовують їх проти автокефалії, тому що реальних канонічних аргументів проти автокефалії в Москві немає. І вони вдаються до маніпуляцій, до таких психологічних впливів залякати людей католицизмом, унією. Це, в принципі, я не можу сказати, коли точно виникла ця от ідея лякати унію, але я дуже добре пам'ятаю 2008 рік, коли запрошення президента Ющенка приїздив патріарх Варфоломій, і тоді активно розроблялося питання щодо автокефалії в Україні. І знову тоді був запущений цей міф, що спочатку буде автокефалія, а потім всіх навернуть на католицизм. Я дуже добре це пам'ятаю, і це, ну, дійсно не нове.
Тобто це вже перевірена така спроба. Скажіть, так, от так. Як ви відчитаєте спробу президента Петра Порошенка говорити греко-католикам про автокефалію на урочистостях у Зарваниці? Багато людей не зрозуміли, що цим хотів сказати президент, адже католики мають свій устав, вони мають свою вже історію, так, ясно, ясна справа. Я, до речі, там також був присутній, і я чув обурення навіть, типу, що, ну, наче президент хоче втрутитися в також в католицькі стосунки і хоче нав'язати свою думку. От ви, напевно, що бачили і чули також про цю подію. Як би ви скоментували це все?
Ну, я вважаю, що від української автокефалії греко-католикам буде краще, ніж зараз, хоча б тому, що, знову ж таки, оцей діалог православно-католицький, з нього виключається компонента Росії, і замість Росії буде, замість Москви буде Київ, а з Києвом вже відносини, ну, наприклад, того ж самого Київського патріархату з греко-католицькою церквою зараз, ну, нормальні стосунки, принаймні набагато краще, ніж з Москвою. І вибудовувати оцей православно-католицький діалог, маючи з одного боку Київ, а з іншого Ватикан, набагато краще, ніж маючи з одного боку Москву, а з іншої Ватикан.
Москву як мачуху. От, переходячи вже до теми так конкретніше автокефалії, багатьох вірників вже навіть дратує те, що кожного разу експерти ставлять конкретні дати на вирішення питання. Ну, і інший раз навіть ці дати переносяться кожен раз. Ну, наприклад, що стосується собору, вже був вкладений точна дата на цей місяць, на листопад, тепер його знову перенесли на грудень і так далі. Я кажу вже про саму автокефалію. Нам президент обіцяв її ще на День хрещення Росії, 28 липня, ми її не маємо. І, ну, чим більше, нам здається, що нас обманюють, коли про це говорять. І вже ти не з таким ентузіазмом читаєш ці новини про дарування цієї автокефалії, а ми вже так, вже скептично просто спостерігаємо зі сторони. От, на вашу думку, чи з вами також, як з експертом, не відбувається таких речей?
Розумієте, всі розмови про дати, вони ж не базуються на офіційних заявах, на заявах офіційних представників, тобто речників. Це дуже часто є або приватна експертна думка, або прогноз, або, як люблять зараз казати, інсайт.
Ага, зрозуміло.
І коли ти не знаєш точно, чи це буде, ти заявляєш, що от на таку-то дату буде собор, потім його не відбувається, в суспільстві складається враження, що питання переносить. Але от тільки буквально декілька днів тому було вперше оголошено Вселенським патріархатом, що собор має відбутися в грудні, але конкретну дату визначать на синоді. Сам синод пройде 27-29 листопада. Це вже конкретна заява, її можна сприймати серйозно. Тому що до цього були лише, знаєте, як посилання на наші джерела, там, не знаю, в адміністрації президента, наші джерела на фонарі. Ну, нічого не заважає видумати собі будь-яку дату і дописати, що так повідомляють наші джерела. Все одно ніякої перевірки, ну, ця інформація не пройде.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в програмі «За Христа» ми гостимо директора Центру релігійної безпеки, співзасновника проєкту «Церкваріум» Дмитра Горєвого. І наступне запитання от до вас. Чи правдивою є інформація, що патріарх Філарет зняв свою кандидатуру як з предстоятеля, тобто він не буде балотуватися, він і так само, як це раніше був заявив, принаймні з його уст ми чули, предстоятель автокефальної православної церкви Макарій. Наскільки це є правдивою інформація, не інсайдерська?
Щодо Макарія, так, він дійсно публічно заявляв, що він знімає свою кандидатуру. Щодо Філарета, я бачив новину з таким собі начебто листом за підписом Філарета, але я бачив, ну, що цю новину публікувало доволі таке інформаційне агентство, яке кликає в мене підозри. Я розумію, і потім я промоніторив цю інформаційне агентство, я побачив, що воно дуже активно займається джинсою, тобто показує рекламу, не помічаючи відповідною плашкою, що це реклама Медведчука. І в мене вкралися сумніви щодо дійсності цієї інформації. Офіційний сайт Патріархії Київської оприлюднив заяву Філарета, доволі таку пространну і написано загальними словами, де чітко не казалося, що він знімає чи не знімає свою кандидатуру. Там було сказано, що в історичні часи, коли потрібно було, він відмовлявся від влади, але коли було потрібно і навіть на нього тиснули і змушували, він встоював і вів церкву праведним керунком, шляхом і таке і інше. Але все ж таки там чітко нічого не було зазначено. Між рядків там читається такий посил, що він ще може керувати. Але, знову ж таки, скажіть, це між рядків, це суб'єктивне враження.
Зрозуміло.
Об'єктивно, чітко, ми не знаємо достеменно, знімає свою кандидатуру він чи ні.
От скажіть, пане Дмитре, ви як аналітик церковний, як той, хто може дивитися вперед і робити якісь певні висновки і робити аналізи. Патріарх Філарет, він не є зараз причиною справді таких цих непорозумінь між автокефальною церквою і між тим, що, наприклад, МП, Московський патріархат, не хоче. Вони, принаймні, вголос говорять про це. Московський патріархат вголос говорить про те, що ми принципово не йдемо на цей собор через те, що там буде присутній Філарет. Я говорю про те, що чи не вирішилося би питання, якби Філарет справді добровільно склав би свої повноваження і сказав би, що ось я зробив до цього етапу от стільки-то, далі хай продовжують молоді. Тому що я коли дивлюся на цю модель, мені здається, що ця модель запозичена із партійних таких моделей від Радянського Союзу, що старші – це патріархи, не завжди старші – це…
Геронтократія.
Так. От саме цей термін сюди підходить. От на вашу думку, чи не потрібно було б обновити єпископат і в тому числі молодого голову? Подивіться на греко-католицьку церкву, як вона розвивається. Там є молодий, перспективний глава, який справді оправдовує себе.
Річ в тому, що у Філарета в українському суспільстві є великий рейтинг, він сприймається як національний лідер, національний герой, але в тому ж так само і серед іншої частини суспільства є великий антиритм і несприйняття саме Філарета. Навіть не іншого єпископів Київського патріархату, а саме Філарета.
Ну і недавно... Недавно в інтерв'ю от владика Софроній Черкаський дуже так, не знаю, відкрито сказав, що ось Філарета називають кегебістом. А хто в той час кегебістом не був? І ті недруги Філаретові, от ті, хто є противники його, хто не підтримує його рейтингу, то вони говорять саме про це, що він з тої плеяди, з того пласту формування єпископів, і сьогодні українській, новій українській церкві не потрібні такі архієреї. При тому на чолі.
Розумієте, в Київському патріархаті не сприймуть цього об'єднання, якщо не буде Філарет предстоятелем. В Московському патріархаті більшість не доєднається до цієї церкви, якщо керівником буде Філарет. Оптимальний варіант, якби, наприклад, Філарет зробив так, як покійний кардинал Любомир Гузар, і сказав, що я не тримаюся за владу, мені головне, щоб ця справа пішла, тому я йду на спокій.
Це було б справедливо і правильно від тих чути, хто вболіває реально за церкву. У нас мало вже часу, а ще хочеться багато почути. До цих пір незрозуміла є ситуація з митрополитами Симеоном і Софронієм. Вони наче і хочуть підтримати собор, і наче і бояться його підтримати. От як би ви скоментували цю позицію двох ієрархів, котрі принаймні офіційно говорять, що вони підуть на об'єднавчий собор?
Розумієте, поки об'єднавчого собору немає, їм робити якісь різкі рухи просто небезпечно, тому що їх відразу позбавлять єпархії, їх заборонять в священнослужінні, інше. Вони роблять зараз і так той максимум, я маю на увазі публічної діяльності, яку вони можуть робити в такій ситуації. Звичайно, що хотілося б і треба було б, щоб не тільки там були заяви певні від цих двох митрополитів, але щоб відбувалася якась просвітницька робота.
Так виглядає, наче вони просто на готовеньке прийдуть, знаєте, так виглядає зі сторони.
Ну, от в тому та й річ, що вони не готують той ґрунт, який потрібен для цієї нової церкви. Вони просто в останній момент доєднаються. Так, звичайно, ми знаємо і слова Іоанна Златоуста, який казав, що і той, хто і в третій, і в дев'ятий час прийде, нехай розділить з нами цю радість. Але, знову ж таки, треба робити просвітницьку роботу, треба спростовувати навіть ту дезінформацію, ті фейки, які видає, на жаль, зараз і Київська митрополія Московського патріархату, і її формальні і неформальні спікери. На жаль, ці митрополити навіть в своїх єпархіях, я так підозрюю, що не займаються активною просвітницькою діяльністю. І я не скажу контрпропагандою, але хоча б спростуванням дезінформації. Я просто цього не бачу.
От вчора була буквально заява від МП про покарання у разі, якщо хтось із церкви піде на собор. Чим це може грозити? Там говорилося і про маріан, і про священників єреїв, і також про архієреїв. Чим це може грозити от насправді? Чи це не підніметься бунт в суспільстві, що ось вони так офіційно карають? Там вже в мережі цілі меми такі є, карателі їх називають.
Так. Ну, насправді, що вони мали на увазі, що ті, хто підписався під зверненням архієрейського собору, ну і взагалі звернення архієрейського собору про неможливість брати участь в об'єднавчому соборі, це є от таке, якби, ну, така норма УПЦ МП. Той, хто її порушить і піде, порушить норму і, відповідно, буде задіяні до нього канонічні санкції. Для єпископату це навіть може постати питання щодо церковного суду над тим єпископом і позбавлення його сану. Для духовенства заборона в служінні, для маріан, напевно, відлучення.
Ну, мені здається, що там вже щось готується, ну, принаймні, на тих, хто вже офіційно заявив, що піде. Це митрополит Симеон, це митрополит Олександр Драбинко, який фігурує також у цій справі не останній.
Митрополит Симеон, він не сказав, що він піде. Його, коли запитали напряму, ви підете, він сказав, що, ну, от коли буде собор, от побачите, чи є я там, чи нема мене.
Добре, тоді Софроній відкрито, щиро, і в кількох інтерв'ю про це заявив.
Ну, Софроній так, Софроній... Але Софронія в єпископаті ОПЦ МП сприймають таким
чудаком, він так себе називає.
Чудаком, так. Який, ну, якби каже, але якихось активних дій не робить, не вчиняє.
Дивіться, пане Дмитре, буквально вчора сплила також інформація, що польська церква не зовсім проти Томосу для України. Роз'ясніть, про що йшла мова, тому що попередні дні було оголошено про те, що польська церква виступила проти, ну так рясніли заголовки різних видань, проти дарування Україні автокефалії, натомість не все так просто. Владика Сава виступив з поясненнями. Вам щось відомо про це?
Я не чув про пояснення владики Сави, але я знаю, що в єпископаті польської церкви, як і в єпископатах інших помісних церков, є різні настрої, є різні, скажімо так, групи єпископату. Є єпископат старий, який був там, ще зростав і зробив свою кар'єру за радянських часів, є вже молоде покоління єпископату. І оці старі, вони ще так орієнтуються на Москву. Це дуже виразно в грузинській церкві, в сербській церкві, як це не дивно, частково в польській, частково в болгарській. Єпископат старий, він орієнтується на Москву, а єпископат новий, який вже от після розпаду Радянського Союзу отримав своє єпископську хератонію, який має іншу освіту, ніж московські чи санкт-петербурзькі духовні школи, вони орієнтуються більше на греків, на фанар і, ну, взагалі не на, скажімо так, Росію політично, а на Захід. Дуже так ламає стереотип, коли дізнаєшся, що чимало молодих єпископів сербської церкви, вони підтримують грецьку церкву, а не російську, вони орієнтуються політично на Захід, а не на Росію. І така ситуація от в Сербії, в Грузії. Тобто, коли ми чуємо заяви, що ці церкви проросійські, ми маємо розуміти, що вони проросійські, тому що там старий єпископат проросійський. Mm-hmm. А старий єпископат, він займає ключові посади в синоді, він займає посади предстоятелів, але з плином часу, пройде декілька десятиліть, буде, ну, природня ротація єпископату, і ми вже будемо бачити зовсім нову орієнтацію, нову якість. Mm-hmm. Ну, про якість це складно сказати, але нову таку церковно-політичну орієнтацію цих церков.
Ну, власне, Сава сказав про те, що варто скликати все православний собор, на якому вирішити це питання. Ну, дивіться, РПЦ вчора посилала своїх легатів, так званих, я не знаю, як правильно би їх було назвати, тому саме так їх називаю, до помісних церков. Яке їх буде завдання? Про що йтиметься в цьому візиті двох архієреїв Російської православної церкви?
А вони будуть просити зробити якусь заяву ту чи іншу помісну церкву, або про те, що не можна давати автокефалію. Це якби завдання максимум, завдання мінімум, щоб зробити якусь заяву про необхідність проведення Всеправославного собору. Mm-hmm. Ну як Москва розуміє, що питання невідворотне. Вона намагається його зараз притормозити.
Принаймні притормозити. Mm-hmm.
Так, притормозити. Вони сподіваються, що в Україні прийде нова влада, яка відіграє це питання назад, і от зараз їхня реальна тактика – це от загальмувати це питання.
Ну от скажіть, чому більшість помісних православних церков мовчать? Вони офіційно не висловлюються по відношенню до проблеми в Україні. Ця проблема триває вже, ну, більше півроку. Вони вичікують якогось моменту, чи вони не знають просто, що їм сказати?
Більшість не хоче йти на прямий конфлікт з Москвою, тому що вони отримують чималі фінансові пожертви. Вони роблять вигляд, що вони не підтримують фонар Константинопольський патріархат, хоча проти нього вони і теж не будуть йти. Тому це така, знаєте, тактика між двох вогнів виживання, коли з одної сторони ти симпатизуєш і не хочеш рвати стосунки з Константинополем, а з іншої, коли ти до певної міри фінансово залежний від Москви. Тому ти можеш навіть публічно якісь робити сентименти і заяви на користь Москви, але реально розривати перестійне спілкування чи приймати якісь інші акти, які проти Константинополя. Вони не будуть.
Скажіть, в якому питанні не можуть погодитися Макарій і Філарет? От буквально була в них знову ж таки зустріч з нагоди там якогось святкування, і вони навіть сиділи окремо, коли журналісти показували на телеекранах, вони сидять окремо і кажуть про те, що вони не можуть чомусь погодитися. Раніше Макарій навіть офіційно, публічно заявляв про образу на Філарета.
Це все ще гарантується в 90-х роках в історії у АПЦ, УПЦ Київського патріархату, тому що там було багато конфліктних ситуацій, скандальних. Головне, в чому вони зараз не можуть порозумітися, це питання єпархії, тому що якби є львівський митрополит Київського патріархату, є львівський митрополит УАПЦ. Кожен з них має свої парафії, свої благочиння, деканати. І в новій церкві не може бути два митрополити львівських. Має бути один. Питання, хто стане тим львівським митрополитом, скільки в нього буде парафій. Це питання, скажімо так, влади і адміністрації. І плюс питання в тому, що УПЦ набагато менше, ніж Київський патріархат. Але вони хочуть зберегти свій вплив своєї групи і мати якесь представництво в синоді. А Філарет хоче, щоб це була церква така виключно предстоятельська, де повнота влади належить предстоятелю.
Не синоду?
Не синоду. Ну як, це можна прописати, що, наприклад, там синод приймає рішення. і в синоду дати повноваження приймати рішення щодо всіх питань. Uh-huh. А представитель затверджує їх. Uh-huh. Uh-huh. Тобто, ну, це чиста політика, це як розділення повноважень між президентом, урядом і парламентом. Тут так само. І Макарій хоче от якихось гарантій того, що вони збережуть свій вплив. Знову ж таки, Макарій хоче, щоб це був вплив 50 на 50. Ну, от є дві церкви, 50% владних повноважень одні, 50% інші. Філарет каже, що ні, ви набагато менше, ми маємо робити це пропорційно. Там, наприклад, 70% нам, 30% вам.
Філарет, напевно, забув, що частина автокефальної церкви прийшла в свій час в Київський патріархат. Такий важливий момент, про який важливо говорити. Скажіть, в кулуарах поговорять, що от про Константинопольський екзархат, як, власне, екзархат як альтернативу автокефалії. Вам щось відомо про це?
Це мусується тема ця, і вона використовується тими, хто виступає проти автокефалії. Вони намагаються переконати всіх, от особливо отець Миколай Данилевич, заступник голови зовнішніх церковних зв'язків ОПЦМП. Вони кажуть, що це все пшик, ніякої автокефалії не буде, просто Константинополь забере собі цю церкву і просто поміняють таблички з Московського патріархату на Константинопольський, ніякої незалежності не буде. Вони таким чином намагаються цю ідею автокефалії взагалі от якось осоромити чи применшити. Константинопольський патріарх Варфоломій неодноразово публічно заявляв, що кінцева мета – це автокефалія, це незалежність. Uh-huh. Більше того, і для Константинополя їм не потрібен цей екзархат, щоб їх екзархат в Україні був більше, ніж вся їхня церква інша, тому, ну, решта церкви, тому що це дуже великі проблеми в адмініструванні. Ми знаємо приказку, що де два українці, там три гетьмани, так, і так. Греки, попрацювавши тут півроку, вони розуміють, наскільки складно адмініструвати цю церкву, наскільки складно всі дійти до компромісу, до єдиної думки щодо різних питань, тому що є просто протилежні групи, які мають свої протилежні інтереси. Більше того, ми розуміємо, що Вселенському патріарху в очах турецького уряду буде не дуже комфортно, коли Вселенський патріарх матиме дуже велику пасту, дуже велику, на території іншої держави.
І скажіть, останнє запитання, час уже вичерпаний. Який статус, чи відомо, який статус світить новоствореній церкві? Це патріархія, чи митрополія, чи це, як за грецькими стандартами, архієпископія?
Ні, наразі невідомо. Ходять різні чутки, знову ж таки, від різних так званих інсайдерів. Я чув інформацію. Одні казали, що греки вважають, що ми велика церква і можемо отримати патріархат. Інші кажуть, що ні, ми отримуємо митрополію, бо в Києві завжди був київський митрополит. Тут питання в тому, що яке місце ми займемо в диптиху.
До речі, якщо цікаво.
Якщо так іти, то, скоріш за все, місце, ну, останнє, 15-те, тому що по Константинопольській диптиху, там логіка така, що по хронології того, як отримували церкви автокефалії, так вони і розміщуються в диптиху. У Москви трошки інша там хронологія, але спочатку завжди йдуть патріархати, далі архієпископії, потім митрополії. Якщо ми отримаємо митрополію, ми отримаємо 15-те місце після чехів. Uh-huh. Якщо ми отримаємо патріархат, то ситуація цікава. Ми стаємо останнім патріархатом після грузинів, але ми витісняємо, і ми посідаємо 10-те місце, але ми з 10-го місця витісняємо Кіпрську церкву, яка дуже давня, яка церква з тої давньої Пентархії, яка свій статус отримала ще на 4-му Вселенському соборі, тільки виключно через те, що ми патріархат, а вони архієпископія. Це питання, взагалі, диптиху, воно дуже давно вже турбує Кіпрську церкву, тому що вони не задоволені, що вони стоять в диптиху після там болгарів, сербів, румун, ну, взагалі, після слов'ян, тільки тому, що ті патріархати і виникли на півстоліття, а деякі на століття пізніше, ніж Кіпрська церква, але в диптиху знаходяться вище, ніж вони. І тому, от, щоб зняти цей конфліктний фактор, я думаю, що, ну, це моя приватна думка, що на початку буде все ж таки митрополія, а вже потім, після того, як пройде рецепція взагалі української автокефалії, буде піднятий статус, буде підняте питання для того, щоб підняти її до статусу патріархату.
Ну, я вам сердечно дякую. Я нагадаю радіослухачам, що у програмі «Захристи» нас гостив директор Центру релігійної безпеки, співзасновник проєкту «Церкваріум Дмитро Горєвой», який нам прокоментував також події, які відбуваються навколо Томосу, навколо питання незалежності православних церков в Україні. І також на початку ми говорили про православно-католицькі стосунки. Дякую вам сердечно. Друзі, а ви слідкуйте за оновленнями, тому що поміж нами зараз твориться історія. Слава Ісусу Христу!